Heyrður þú sagðar sögur þegar þú varst ung?
Það var lesið mikið heima. Lesnar sögur.
Voru þið nokkuð tíma sagðar sögur af kóngi og drottningu, kóngum og drottningum og köllum og kellingum?
Man nú ekki eftir svoleiðið sögum.
En fóttu þið nokkuð tíma gamna vísum?
Já. Ég þótti mjög gaman að heyra vísum.
Já. Voru nokkur hægriðingar þarna?
Í sjötinni?
Já.
Það voru prestar í Reykholti. Höfðingjar.
Og hvað ortu þeir?
Ha?
Og hvað ortu þeir?
Ég man það nú ekki.
Ortuðu þið nokkuð tíma sveitarbræ eða slíkt?
Nei, ekki fyrir því það.
Það kannski verið hægt að yrkja sveitarbræði þegar þú varst aðalast upp.
Já, ég man ekki eftir að ég heyrði það.
Lærður þú bænir og vers?
Já, eitthvað.